Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, melainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tartil Baik, sebagai host Anda untuk episode kali ini. Nah, di BBC Podcast, kami akan membahas banyak hal dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned!
Wih, lama nih kita udah podcast-podcastan ya, Indri ya. Dan sekarang udah masuk musim-musim orang-orang pada lanjut kuliah, ya, mau lanjut studi lah istilahnya seperti itu ya. Dan mereka mau mempersiapkan untuk tahap wawancara nih, khususnya LPDP, periode wawancaranya nih sampai bulan depan nih ya. Kebetulan Indri ini merupakan penerima beasiswa LPDP baik S2 dan insya Allah mau lanjut PhD ya dengan beasiswa LPDP gitu ya Indri ya. Ya, dan istilahnya udah ada inilah ya, ada living proof kayak gitu. Ada orang yang udah tackling beasiswa LPDP sekali coba dan itu lolos kayak gitu. Nah, ini mungkin kita mau ngasih tips-tips yang berguna gitu ya. Mungkin kalau yang udah wawancara ya ya udahlah ya. Mungkin bisa disesuaikan apakah udah cocok atau enggak nih gitu ya jawaban-jawabannya. Atau kalau misalnya yang belum wawancara bisa nanti dipersiapkan dengan tips-tips yang disampaikan oleh Indri. Nah, Indri, sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita bahas ini kali ya, wawancara, tips-tips wawancara secara umum nih untuk beasiswa LPDP atau mungkin nge-cover beasiswa yang lainnya khusus untuk lanjut kuliah S2 maupun S3. Jadi, apa nih tips dari Indri?
Oke, kalau dari aku pribadi sih untuk interview beasiswa udah 3 kali ya untuk beasiswa ke luar negeri S2 itu LPDP sama NZAS reguler untuk LPDP ke luar negeri, NZAS ke New Zealand, alhamdulillah dua-duanya lolos. Nah, untuk PhD interview itu udah 2 kali LPDP reguler untuk ke luar negeri buat S3, alhamdulillah lolos. Yang kedua itu interview untuk dapat beasiswa dari Monash. Waktu itu nggak lolos lah tahapan interview gitu. Tapi aku pribadi juga waktu itu begitu tahu. Itu kan jadi programnya 2 tahun di Australia, 2 tahun di Mumbai, India. Begitu aku tahu dijelasin kalau akan 2 tahun di Mumbai, India, aku juga nggak serius waktu itu. Siapa yang mau tinggal 2 tahun di Mumbai, India kan? Kayak aku waktu itu takut juga, waduh, ngapain ya 2 tahun di Mumbai gitu. Nah, kalau tips trik dari aku sih, sejauh ini kan aku ngumpulin teman-teman terdekat ya, Til, ya, untuk ada di grup WhatsApp, untuk bareng-bareng lah, ibaratnya aku mock up, juga aku sering diminta untuk mock up sama teman-teman. Kalau dari aku ada 3 hal terpenting. Yang pertama, kita tahu profiling diri kita gimana. Terus yang kedua, kita tahu beasiswa itu requirement atau nyari orang yang gimana. Terus yang ketiga, kita bisa baca situasi kondisi. Ini pertanyaan mengarahnya kemana dan tetap tenang. Itu kuncinya sih, gitu.
Oke. Wah, menarik nih. Kita coba breakdown satu-satu kali ya. Jadi dari 3 komponen ini secara umum ini kayaknya cocok banget ya buat yang mau lanjut beasiswa yang mau lanjut ya beasiswa LPDP lanjut S2 dan S3 gitu ya. Nah, mungkin di bagian terakhir mungkin nanti bisa lebih spesifik kali ya untuk yang beasiswa untuk wawancara lanjut S2 dan S3-nya harus seperti apa. Tapi kita bahas yang umum dulu. Ini yang profiling ini kayak gimana nih, Indri? Maksudnya mungkin bisa dijelasin, terus mungkin kamu bisa pick satu atau dua contoh pertanyaan yang pernah kamu dapatkan untuk menjelaskan hal tersebut.
Benar. Kalau profiling ini sebenarnya orang-orang yang sering lupa ya, itu dimulainya itu dari kita mengisi form atau menulis esai atau apapun itu tahapan kita mendaftar awal. Nah, itu harus kuat. Nah, jujur ketika aku daftar S2 NZAS dan LPDP waktu itu di tahun 2017, bahasa Inggrisku itu masih tahap mempersiapkan IELTS gitu. Jadi masih belum terlalu, kalau aku lihat sekarang ya, kadang kan orang minta, Andri, minta esaimu dong, atau lihat dong dulu kamu gimana pas ngisi form gitu. Kadang aku malah nggak pede gitu, karena kalau dilihat dari tulisan gitu, wah, writingku masih gimana ya? Kalau aku lihat sekarang tuh, ini tuh masih terlalu nggak terlalu bagus gitu kalau dari style writing. Tapi yang terpenting tuh konten. Nah, konten itu yang nggak bisa kita copy dari tempat lain. Kan ada orang yang, wah, dulu orang-orang itu nyarinya dari blog, dari mana gitu ya, buku-buku gitu-gitu disediakan banyak contoh-contohnya. Kalau dulu aku nggak sih, aku bener-bener kuat nguatinnya di konten gitu. Nah, konten itu kita dapat dari kita mengenal diri kita sendiri tuh. Nah, terus kita tahu yang mau kita tonjolkan itu apa. Kalau dari aku sih, dulu ketika S1 ke S2, aku nggak bisa menonjolkan sisi akademik karena nggak cum laude gitu ya. Terus, ya di atas 3 tapi nggak cum laude. Habis itu juga nggak bisa bener-bener apa ya, wah, ini S1 ku bagus nih, perfect nih nilainya, nggak bisa gitu karena aku lulus 5,5 tahun tuh waktu itu. Habis itu nggak bisa juga nilai karena ada D, D-nya ada 3 lagi di transkrip gitu. Nah, waktu itu tapi ketika interview beasiswa nggak pernah sekalipun ditanya nilai, kenapa lulus lama itu nggak pernah. Kan biasa ada orang yang khawatir ya ditanya, kok nilaimu segini, lulusnya kenapa lama. Nah, aku alhamdulillah itu wawancara 4 kali ya, berarti tadi interview nggak pernah ditanya. Nah, kenapa? Karena gimana caranya profiling kita itu lebih kuat ke hal yang lain. Kalau aku sih di sisi kontribusi ke Indonesia atau sisi di lapangan pengalamannya, organisasinya gitu kan. Terus dari pembawaan karakter kita ketika diwawancara, kita nggak panikan, kita pede, kita confident, ya pede dan confident sama ya. Habis itu kita juga ibaratnya bisa bisa tenang ya gitu menghadapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, itu, nah, profiling ini yang dari setiap orang biasanya kalau aku lagi mock up atau misalnya lagi interview apa latihan interview sama teman-teman, yang biasanya aku gali nih, oh, kamu berarti fokus berarti kamu profilingnya itu kuat di community development, nah itu yang harus kamu sebutkan misalnya, atau oh, kamu itu kuatnya berarti di bagian researchnya, ya udah itu yang dikuatin. Atau, oh, kamu tuh berarti kuatnya karena kamu dari daerah 3T. Itu yang dikuatin kalau kamu bakal balik ke sana. Nah, gitu sih paling til.
Iya, nice. Aku juga kalau misalnya recall pengalaman wawancara ya dulu sama-sama juga nerima siswa LPDP kan. Jadi ya benar yang disampaikan oleh Indri gitu. Jadi mungkin ada yang punya pengalaman yang tidak menyenangkan seperti itu ya. Atau apa istilahnya ngeluh ya. Kalau misalnya oh nggak keterima beasiswa LPDP, mungkin aja dia tuh belum kayak apa ya melihat dirinya sendiri lebih jauh gitu kan. Kalau misalnya dia itu lebih kuatnya di mana kayak gitu. Jadi ya teman-teman mulai dari sekarang melihat bagian apa yang bisa ditonjolkan dari teman-teman seperti itu ya. Kalau misalnya kita ngomong profiling. Nah, kita lanjut ke aspek yang kedua nih, Indri. Yang kedua tadi apa ya kamu sebutin?
Yang kedua ini adalah bagaimana kita bisa tahu nih requirement dari tiap beasiswa itu apa
Oh
yang
ya, benar.
dibutuhkan.
Benar. Ya, jadi setiap beasiswa itu punya target beda-beda gitu ya. Mereka punya bahasanya pasarnya beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti teman-teman keterima beasiswa LPDP atau beasiswa lain dan ternyata kita berseberangan dengan teman-teman yang menerima beasiswa lain harusnya mendapatkan yang sana, yang sana harusnya mendapatkan yang sini dan kenapa tidak ketemu gitu. Ternyata memang apa namanya dari pemberi beasiswanya punya apa istilahnya ya target yang lain seperti itu dan kebetulan yang keterima itu yang memenuhi target kurang lebih seperti itu. Tapi untuk apa namanya mempersiapkan itu dalam konteks wawancara itu gimana tuh, Nri?
Nah, itu pentingnya kita baca ya, maksudnya literasi nih, misalnya LPDP itu, kalau misalnya LPDP yang dicari kan berarti, kalau dari aku sih sepemahamanku selama mendaftar LPDP ini ya, di S2 dan S3 dari 2016, aku tahu LPDP itu dari 2012, zaman di asrama ketika jadi mahasiswa S1, karena kebetulan juga pengurus asrama itu bagian dari persiapan beasiswa ini, terus juga dari alumni-alumni, ibaratnya mencari sosok leadership gitu kan ya, yang kontributif. Nah, cuma setelah praktikalnya di tahun 2016 sampai 2023 ini mengerti tentang LPDP, sepemahamanku LPDP itu mencari orang yang dia masih bisa berpotensi untuk grow gitu. Jadi waktu itu aku ketemu ketika S2 ya, wawancara S2 waktu itu aku di Balikpapan dari 28 orang atau 25 orang ya sekitaran itulah yang interview waktu itu masih offline semuanya. Itu kalau nggak salah yang keterima cuma 2 orang, aku dan 1 orang temanku gitu. Nah, waktu itu kita ada grup Telegramnya, terus juga waktu itu ya kenalan-kenalan. Terus aku melihat ada dia si A gitu ya. Si A ini dia S2-nya udah dapat beasiswa waktu itu Chevening gitu di UK. Terus S3-nya dia lagi mau daftar LPDP. Nah, dia pekerjaannya itu di BUMN ternama lah gitu ya. Nah, terus kalau dilihat ya dengan kondisi dia, sebenarnya apakah dia masih punya potensi grow? Mungkin ada gitu ya. Oh, dia bilang dia akan nanti membuat ini itu. Tapi bagaimana ketika dia udah di BUMN, habis itu ternyata dengan potensi kerjaan dia, terus S3-nya dia ternyata nggak mismatch gini dengan potensi dia grow. Nah, itu akan susah gitu. Nah, terus ada juga nih, dia PNS. Habis itu di institusional negara lah. Habis itu S2-nya LPDP di luar negeri. Habis itu S1-nya dari kampus top 3 di Indonesia. Nah, dia mau lanjut S3 di kampus top 3, si B ini ya. Nah, terus dia nggak lolos nih LPDP, padahal dia udah dapat LOE. Ibaratnya kalau dapat LOE itu kan di LPDP nggak usah ya, tes tulis ya, langsung interview gitu. Nah, apa sih yang nggak match gitu ya? Kalau aku sih nyari, ya kalau aku sih sepemahamanku, berarti ketika interview, dia nggak bisa menampilkan dirinya bahwa dia itu masih bisa grow ke depannya gitu. Atau grow-nya dia ke depannya itu udah mandek gitu di situ gitu. Karena si orang institusional ini selain dia PNS di suatu institusi, dia juga dosen gitu. Artinya ibaratnya udah dicapai nih gitu. Tanpa LPDP pun profiling dia udah bagus gitu, sedangkan PDP itu menurutku yang dicari itu yang masih ada grow gitu, yang dia punya potensi, dia belum mencapai titik maksimumnya dia. Nah, nanti LPDP ngasih nih, dia bisa mencapai sampai titik maksimum itu LPDP. Kalau AS, jujur aku S2, S3 daftar AS bahkan dari administrasi nggak keterima karena emang nggak masuk skopnya AS ya. AS itu dia lebih ke institutional engagement atau dia dari daerah timur kayak gitu, atau emang skopnya dia itu yang sesuai sama bidang yang waktu di tahun itu dicari sama AAS. Kalau NZAS, aku daftar dan keterima, itu karena dia memang nyari orang-orang yang memang dia bergelutnya itu linier. Waktu itu kan aku bisa membuktikan kalau aku linier ya, energi, 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 dan energi memang topik yang NZAS banget waktu itu. Nah, Chevening, waktu itu aku juga daftar. Chevening daftar, tapi waktu itu nggak aku lanjutin karena udah dapat 2 beasiswa ketika S2. Nah, Chevening itu mencarinya orang-orang yang bisa marketing, kalau aku lihat ya, marketing. Artinya, kan sebenarnya ketika beasiswa dari negara lain itu ngasih beasiswa, dia pengen dipromosikan, kan? Gitu, biar makin banyak orang yang ke UK, biar makin banyak orang yang liburan, makin banyak orang yang mendaftar beasiswa, atau kedutaannya itu bisa diuntungkan. Nah, aku lihat orang-orang yang chevening ini, dia orang-orang yang bisa promo. Entah lewat skillnya dia, entah lewat networkingnya dia. Intinya teman-temanku yang keterima chevening, aku lihat itu orang-orang yang bisa mempromosikan chevening gitu. Nah, terus aku juga daftar Endeavor ya, beasiswa Australia. Waktu itu nggak keterima, karena yang keterima itu cuma 30 kalau nggak salah. Atau cuma 17 gitu, dikit banget waktu itu beasiswanya. Nah, yang aku lihat beasiswanya itu benar-benar untuk orang-orang bisnis gitu. Dan itu beasiswanya nggak full ya. Dia, kita masih harus nombok gitu. Kita masih harus kerja. Nah, yang aku lihat beasiswanya ini mencari orang-orang yang dia bisa jadi orang kantoran yang fokus, yang rajin gitu. Ibaratnya kayak gitu, orang-orang yang ibaratnya dia benar-benar profesional, linier ke jalurnya gitu. Nah, kalau LPDP justru yang dicari itu orang-orang yang masih bisa, nggak cuma di kelas doang nih. Dia ikut ada community engagement, dia mau buat research center. Dulu, pas waktu interview aku bilang aku mau buat research center gitu. Nah, gitu sih, Til. Kalau dari pengalaman tadi yang udah aku sebutkan ada 3, 4, 5 beasiswa gitu.
Menarik ya, berarti ya. Jadi sebenarnya kalau mau aku simpulkan, sebenarnya setelah mendengarkan penjelasannya Indri nih ya, buat teman-teman yang mau mencoba LPDP, kalau dari perspektif yang sudah dijelaskan, sebenarnya jauh lebih fleksibel dibandingkan beasiswa yang lain gitu. Karena memang ya hal-hal yang biasa kita lakukan itu bisa kita apa ya bahasanya bisa kita sampaikan gitu ya sebagai kelebihan kita dan apa yang ingin kita kembangkan kayak gitu. Wah, menarik nih. Mungkin aspek yang ketiga lanjut kali ya, Andre ya. Aspek ketiga yang perlu dipersiapkan untuk wawancara LPDP ini apa nih yang
Nah,
tadi?
ini tuh kemampuan untuk membaca situasi. Karena lagi-lagi kan untuk interview itu tergantung dari interviewernya. Alhamdulillah sih aku 2 kali langsung keterima gitu-gitu. Ya interviewernya itu ibaratnya menekan ya. Ada pressure gitu. Tapi gimana kita handling pressure itu on the spot. Nah, ini yang teman-teman harus ibaratnya harus benar-benar latihan ya. Yang pertama sih ada 5 tips kalau dari aku. Yang pertama, teman-teman harus paham pertanyaannya itu apa aja gitu. Nah, potensi-potensi pertanyaan itu gimana? Jadi biarpun ada pertanyaan baru, setidaknya kita tahu skopnya di situ, jadi nggak kaget gitu. Nah, ada teman yang tiba-tiba ditanyain kan, kenapa kamu mau kuliah di negara itu gitu. Terus ditanyainnya itu tentang publikasi. Terus juga kamu mau ini ya, mau kerja ya ke negara itu ya, makanya kamu kuliah gitu. Mau ngejar duit ya, itu kan pertanyaan-pertanyaan predictable atau ada juga yang agak-agak gimana ya pertanyaannya, misalnya menanyakan tentang jilbab ataupun apapun yang tidak berhubungan. Tapi sekarang sih makin ke sini semakin pertanyaannya itu semakin mudah ditebak karena mereka nggak bisa keluar dari benang merah sih. Karena kan udah banyak ya, banyak kejadian kalau LPDP dilaporkan gitu. Yang pertama sih tahu pertanyaannya, itu tips dari aku. Terus yang kedua, banyak latihan di depan cermin atau sama temen. Nah, bahkan waktu interview LPDP karena sekarang online ya Til ya. Nah, itu bahkan aku dikasih tahu dan aku ngasih tahu orang-orang juga. Nah, itu tuh mata kita tuh harus ke layar laptop terus. Gimana caranya? Ini zoom kan, kita kecilin nih sampai kotaknya itu nempel di kamera. Jadi nanti kita ngomongnya itu beneran fokus gitu. Terus tangan, habis itu badan kita dalam posisi yang benar-benar rileks, tapi nggak yang apa rileks yang sopan gitu. Jadi badannya tegap, tangannya nggak kemana-mana, kayak gitu. Bahkan sampai yang kayak gitu. Karena nanti ada psikolog ya. Nah, latihannya itu sampai kayak gitu. Terus yang ketiga, tetap tenang. Jadi waktu itu aku interview S3 sih, yang ibaratnya tenang banget, bukan tenang banget ya, yang S2 sih karena offline, habis itu jadi orang pertama yang masuk deg-degan. Tapi waktu itu sih nyantai ya. Terus yang S2, yang S3 itu aku lagi di Yunani jam 5 pagi, beneran lagi nggak fokus, bener-bener harus tenang gitu. Nah, gimana caranya kita supaya tenang? Ada teman itu yang sampai dia bergetar, tangannya bergetar, bahkan ada yang sampai nangis. Nah, itu kita benar-benar harus persiapannya itu kayak sehari sebelumnya tidur atau pikiran kita benar-benar harus fokus. Nah, tergantung teman-teman nih, biasanya gimana caranya supaya tenang dan fokus kalau mau ujian misalnya gitu. Terus yang keempat, tahu nih mereka itu playing role-nya gimana. Jadi setiap interviewer itu dia akan ada perannya masing-masing gitu. Waktu itu aku ada interview yang Monash itu. Nah, itu ada 3 orang. Habis itu ada 1 orang itu dia bagian dari expert. Dia nanya tuh. Dia nanya kayak metode-metode, teknik-teknik, detail-detail gitu. Nah, di LPDP sendiri ada psikolog. Bahkan psikolognya pas interview S3 itu bilang kayak gini, wah Mbak Indri ini udah pernah dapat beasiswa S2 LPDP berarti udah hafal ya, udah tahu ya pertanyaannya gimana. Oh iya Bu, gitu. Jadi harus tahu nih playing role-nya dari masing-masing interviewer itu apa. Nah, itu udah 4 ya. Yang pertama tadi tahu pertanyaan, terus yang kedua tadi gimana bisa tenang ya. Terus yang ketiga gimana teman-teman tadi bisa tahu playing role, terus yang keempat apa tadi Til? Kayaknya udah ngomong 4 nih. Yang keempat tadi
Mempersiapkan diri,
persiapkan diri, benar.
persiapan matang.
Persiapan yang matang. Oh, tadi ya yang psikolog gitu.
Terakhir sekarang.
Nah, yang kelima ini mungkin yang harus dijadikan ibaratnya pertanyaan yang harus teman-teman persiapkan jawabannya. Biasanya semua beasiswa itu mencari apa yang membedakan kita dengan aplikan lain. LPDP bahkan ditanyain, apa yang membedakan kamu dengan pendaftar lain? Terus kalau di NZAS itu bahkan ditanyain, bagaimana persiapannya ketika kamu datang ke sini, apa yang akan kamu lakukan gitu. Artinya membedakan karakter kita atau hal yang berbeda apa dari kita gitu kan, yang bisa mereka ingat gitu, yang bisa ada poin positifnya. Nah, ini balik lagi ke profiling teman-teman gitu. Nah, yang profiling tadi. Nah, profiling itu mungkin lebih detail ya. Wah, kalian bisa menjabarkan, misalnya Tartil dari Papua akan balik ke Papua. Nah, tapi ketika ada pertanyaan apa yang membedakan kalian dengan aplikan lain, nah, itu harus jawabannya singkat, padat, dan jelas gitu. Waktu S3, jawabanku kayak gini. Karena saya perempuan, saya berasal dari luar Jawa, dan saya berada di STEM, di bidang energi, yang artinya tidak banyak ya, perempuan dari luar Jawa di bidang energi. Habis itu juga nggak banyak juga yang akhirnya bisa menguasai atau topik risetnya itu dua hal menjadi satu topik, yaitu topik lahan dan energi menjadi satu topik gitu. Nah, itu sih jawaban jawabanku ya pas waktu interview S3 gitu. Jadi lima hal itu til kalau dari aku.
Weh, keren banget Indri. Wah, mind blowing banget ya, bisa jadi inspirasi buat teman-teman mungkin yang mau mempersiapkan wawancara nanti ke depan. Aku juga sempat kepikiran sih, karena kebetulan kan aku juga daftar ya Indri ya. Tapi ya aku sekarang mengerjakan dua field yang berbeda gitu, dan bagaimana caranya supaya dua field itu bisa nyambung dan akhirnya memang jatuh pada lebih kepada topik research kali ya, seperti itu. Well, anyway, kita mungkin mengerucut kali ya pertanyaannya. Untuk tadi sebenarnya udah di-spill sedikit sama Indri untuk persiapan lebih khusus apa namanya wawancara beasiswa S3 nih. Aku yakin majority orang-orang ini daftarnya S2 nih. Nah, untuk S2 sendiri nih apa sih yang mau ka, ma mau kamu kasih saran Ri supaya mereka bisa pass nih untuk apa namanya wawancara beasiswa LPDP untuk S2?
Kalau dari aku banyak pertanyaan tuh kayak gini, Kak, kerja dulu atau langsung daftar kuliah ya? Itu banyak banget, entah di S2,
Nice, nice, nice,
S3,
nice. Bener banget.
itu banyak banget. Kalau aku ada dua hal, kalau kamu yakin dengan prestasimu ketika kuliah, artinya misalnya 3,5 tahun, cum laude, habis itu ya udah ikut project ini itu, daftar aja langsung. Tapi kalau misalnya kamu nggak yakin, kerja dulu 2 tahun gitu. Kalau aku sih S2 kerja 2 tahun, habis itu S1 kerja 2 tahun, daftar S2, S2 kerja 3 tahun, daftar S3 kayak gitu. Karena menurut aku sih beda banget ya antara kita udah masuk di dunia kerja, apalagi kalau aku pribadi ketika waktu S1 ke S2 itu emang kerjaannya lapangan banget ya. Jadi yang bisa membuat aku dapat beasiswa S2 ya karena kerjaanku lapangan di daerah gitu. Nah, sama ketika S2 ke S3, sama kerjaanku research banget. Yang bisa membuat aku dapat beasiswa S3 adalah karena aku ngerjain research gitu selama 3 tahun. Jadi itu sih paling til. Kalau dari teman-teman ya, ada pertanyaan seperti itu, jawabanku kalau kalian nggak pede dengan prestasi atau kemampuan kalian selama S1 yang wow gitu, ya udah kerja dulu. Nggak ada salahnya sih gitu.
Oke, mantap nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, unexpected question yang mungkin akan dihadapi oleh teman-teman nih. Kayak misalnya langsung ditodong pertanyaan-pertanyaan todongan. Kayak misalnya, kamu mau lanjut kuliah biar dapat uang ya? Mau tinggal di sana ya? Contohnya kayak gitu-gitu, Tunri. Atau misalnya mungkin aja ya, apa namanya expected questionnya tuh langsung menyerang mungkin penampilan kita. Ditanyain khususnya mungkin ini ya, orang-orang yang tinggal di daerah Indonesia Timur gitu ya, dengan isu-isu nasionalisme dan seterusnya, itu pasti ditanyakan. Atau juga mungkin, mohon maaf, mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin dia jilbabnya syar'i-syar'i banget kayak gitu, terus ditanyain mengenai bagaimana pandangannya terhadap negara dan seterusnya. Nah, tipsnya nih gimana nih, Indri?
Nah, aku juga banyak nih mendengar pengalaman-pengalaman kayak gitu ya. Yang aku bilang itu harus tahu alur pertanyaannya itu membawa kemana, habis itu playing role-nya mereka itu gimana. Yang pertama tetap tenang, terus yang kedua jangan kepancing. Ada temen kan akhirnya dibilangin, kamu mau ke luar negeri ya, mau kerja di sana, makanya S3-nya mau di sana kan, padahal S2-nya kamu di Indonesia gitu. Terus dia gak bilang, ya kalau saya nyari duit ya saya nggak jadi dosen, Bu, gitu. Atau misalnya, kamu publikasi belum ada yang Q1 ya selama ini. Terus ya dia bilang, Ya karena memang Q1 itu butuh dana, Bu, gitu. Dan memang selama ini kerja saya nggak seperti itu. Nah, menurut aku sih jawaban-jawaban yang terlalu kontra dengan pertanyaan itu nggak bagus. Gimana caranya? Ini aku juga diajarin psikolog ketika persiapan S3 gitu, ada teman psikolog. Gimana caranya semua kalimat negatif itu jadi hal positif ketika kita menjawab? Nah, jadi kita harus netral. Waktu itu juga aku ketika latihan S3 gitu, karena waktu itu kita masih belum tahu ya apakah ada pertanyaan-pertanyaan nasionalisme dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu itu aku persiapan sebulan tetap dengan pertanyaan-pertanyaan nasionalisme. Ternyata dari 2022 itu udah dihapus. 2021 masih ada tuh pertanyaan nasionalisme. 2022 sampai sekarang onwards itu udah dihapus. Nah, waktu itu aku diajarinnya kayak gitu. Gimana netral? Gimana caranya kamu menjawab itu harus jawaban yang ibaratnya mendukung negara gitu. Jadi kalau aku bilang ke temanku, harusnya kamu jawab kayak gini. Wah, penelitian itu menurut saya, Bu, tidak hanya impact-nya tidak hanya berdasarkan dia Q1, Q2, Q3 atau Q4. Misalnya dari paper saya ternyata ini menjadi inspirasi untuk mahasiswa S1 untuk ambil skripsi. Menurut saya itu termasuk salah satu impact yang signifikan gitu. Nah, gimana caranya kita membelokkan ke arah situ? Terus waktu itu juga aku masih latihan ya dengan bagaimana dengan isu pembakaran bendera bendera Hizbut Tahrir di Indonesia, atau bagaimana dengan isu Papua Merdeka atau LGBT. Waktu itu aku masih latihannya masih di pertanyaan-pertanyaan itu, karena setauku 2021 batch yang terakhir itu masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, waktu itu aku jawabnya bagaimana caranya mendukung Indonesia. Jadi waktu itu diajarin sebenarnya BIN, Badan Intelijen Negara, itu tidak sepakat dengan LGBT Indri gitu. Ada teman yang ngasih tahu si psikolog ini. Oh ya udah, berarti aku arahnya ke situ gitu. Kalau misalnya secara nasionalisme itu tidak sesuai dengan Indonesia gitu. Terus untuk isu Papua Merdeka, gimana caranya supaya netral? Waktu itu aku pernah ngasih pendapat. Iya, karena walaupun kita tahu di Papua itu ada isu tidak meratanya atau adanya gap dengan yang lain. Nah, itu jangan dibawa gitu, kata temen ya yang psikolog ini. Karena itu kalimatnya menjadi kalimat yang kita membela salah satu pihak. Gimana caranya supaya netral? Nah, waktu itu aku jawabannya, itu merupakan isu yang sudah cukup lama dan memang ada di Indonesia. Bagaimana caranya supaya isu itu diredam tanpa adanya konflik yang melebar, entah itu konflik yang melebar di Papua atau konflik yang melebar secara eskalasi nasional. Dan bagaimana caranya pemerintah bisa tetap bekerja, selama ini sudah ada existing existing actionnya untuk mem untuk mem apa ibaratnya menutup gap antara Papua dan lain sebagainya, dan ini menjadi sesuatu yang seharusnya diteruskan dan diupayakan menjadi lebih baik gitu. Jadi gimana caranya kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif, gimana caranya netral, dan bagaimana caranya kita melihat perspektif apa sih yang menurut negara itu benar kita dukung. Karena kan kita mau daftar ke LPDP ya, nah LPDP mencari yang kayak gitu, nah kita harus bisa meet requirement itu gitu.
Oh, nice. Bagus banget saran dari Indri. Ya, mungkin itu aja kali ya, Indri, ya, seputar pertanyaan mengenai wawancara LPDP. Mudah-mudahan lancar buat siapapun yang mau, apa namanya, wawancara gitu ya. Dan nanti mungkin kalian bisa komen gitu ya di Instagram kita kalau misalnya lolos gitu ya. Lolos, apa namanya, wawancara beasiswa LPDP. Mungkin satu close statement untuk para calon penerima beasiswa ini yang mau menghadapi wawancara, Ndri.
Nah, kalau dari aku sih pertanyaan yang sering ya adalah ketidakpercayaan diri dari kalian gitu, maksudnya dari teman-teman yang mendaftar. Kalau misalnya kalian aja nggak percaya diri, gimana interviewer bisa memilih kalian gitu? Jadi gimana level of confidence itu bisa kalian persiapkan? Dan tadi balik ke profiling, kalian yang tahu diri kalian sendiri. Nah, kalau kalian punya teman dekat, keluarga, nah itu bisa kalian ajak diskusi. Sebenarnya kalau dilihat dari perspektif orang lain, apa sih yang menjadi kekuatanku kalau kalian nggak bisa melihat diri sendiri? Gitu. Semangat buat semuanya.
Wah, thank you banget Indri. Oke, sukses buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi dan apa namanya siapapun yang daftar beasiswa LPDP atau beasiswa lainnya dan berada di tahap wawancara, semoga lancar dan keterima semua.
Amin.
Kalaupun tidak keterima, masih ada kesempatan yang lainnya. Oke, thank you so much, Indri. Kita akan bahas topik yang
Sama-sama.
lain lebih menarik lagi di episode yang lainnya. See you everyone. Thank you, Indri.
Thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini. Untuk update, jangan lupa ya follow podcast kita di berbagai sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram @bbincangceria, di Facebook Bincang-Bincang Ceria. Dan jangan sampai ketinggalan episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat setiap jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!